Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Με το λίγον, το όντι, αφού η Γιαννού εξήλθε της Κρύπτης και βαίνουσα παρά το ρεύμα, ένεβεν εδώ και εκεί αναζητούσα βότανα, επλησίασε το κοπάδι των προβάτων, μικτών μετά την ονεγόν, και ο βοσκός ενεφανίστη. Η Γιαννού τον ανεγνώρισε αμέσως. Ήταν ο καλούμενος Γιάννης Λυρίγκος. Άμα είδε τη γραίαν, άρχισε να φωνάζει μακρόθεν. «Και πού σε αυτόν τον κόσμο, θεία γαρουφαλιά?» Ο Λυρίγκος ανεγνώρισε το πρόσωπο, αλλά φαίνεται δεν ενθυμεί το καλό στο όνομα. «Καλά που σίβρα, ο Θεός έστειλε». «Τι να τρέχει», είπε μέσα της η Φραγκογιαννού. «Κάτι θέλει να μου πει». «Βέβαια, ο άνθρωπος δεν θα έχει ακούσει τίποτα για τα πάθια τα δικά μου». «Ξέρεις τίποτα, θεία γαρουφαλιά?» επανέλαβε ο Λυρίγκος πλησιέστερον ερχόμενος. «Τι να ξέρω, γέ μου», είπε υποκριτικός η Φραγκογιαννού, απέχουσα να εξαγάγει τον άνθρωπον εκ της πλάνης όσον αφορά το βαπτιστικό της όνομα. Ήτα επέφερεν. «Από τα ψές λοιπόν από το χωριό. Ήρθα να μαζόξω βότανα στα ρέματα». «Άκουσε, θεία γαρουφαλιά», επανέλαβε με απλότητα ο άνθρωπος. «Απόψε γεννήσαμε, στο καλύβι». «Γεννήσατε?» «Σπαργανίσαμε. Είναι το τρίτο κοριτσάκι που μας ήρθε στα 5 χρόνια. Όλο κοριτσούδια το έρμο». «Να σας ζήσει», είπε η γραία. «Καλή σαράντιση της φαμιλιάς σου». «Ωστόσο, το κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο άρρωστο και όλο κλαίει και στο βυζί δεν κολλάει. Και η μάνα του η καψερή τόσο καλά δεν είναι. Όλο κάψει και σε κλέτει το έρμο». «Αλήθεια?» «Να ήθελες να μας έκανες τη χάρη να περνούσες από το καλύβι, να έκανες κανένα ψευτογιατρικό, θεία γαρουφαλιά». «Εκείνη η πεθερά μου δεν φελάει τίποτα. Τι σου κάμει?» «Μα τώρα κοντεύει να νυχτώσει», είπε με υποκρισία η Φραγκογιαννού. Και μέσα της έλεγε: «Το ριζικό μου είναι βιλιό. Ωχ, Θεέ μου. Ας νυχτώσει. Αν θέλεις κοίμαζε στο καλύβι». Η Φραγκογιαννού εστάθη ως να εδίσταζε. Αλλή τον ετοίμη να συνενέσει. Την ιδία στιγμή, με την τελευταία ανακτίνα του ηλίου, ή της εχρήσωνε την κορυφή του ανατολικού λόφου με τους ελαιώνας τους πολλούς και έκαμνε ένα στήλβι το φύλωμα των ελαιών, εφάνισαν δύο άνθρωποι κατερχόμενοι δρομαίοι από ένα μονοπάτι μεταξύ δύο ελαιώνων. Η Φραγκογιαννού τους είδε πρώτη και τρόμαξεν. Ο ήλιος, ως της κατέλαμπε τα φύλλα, έκαμνε να γυαλίζουν και τα κομβία της στολίστων, τα προμακρού χρόνου αγιάλιστα. Ήσαν οι χωροφύλακες. Πάρα αυτά, η Φραγκογιαννού έστρεψε τα νότα προς τον Γιάννη των Λυρίγκων και έτρεξε προς την ρίζαν του πετρόδους βουνού, προς δυσμάς. Ο βοσκός εφώναξε έκπληκτος. «Πού πας, θεία γαρουφαλιά?» «Σιώπα, παιδί μου», του εσύριξαν έντρομος η γηνή. «Αν αγαπάς τον Χριστό, έρχονται τακτικοί. Να μην πεις πως με είδες». «Τακτικοί?» «Να μην με μαρτυρήσεις, παιδί μου, χάνομαι». «Ησύχασε. Αν γλιτώσω τώρα, τη νύχτα θα έρθω στο καλύβι σας». Και αφού έβγαλε τα πασουμάκια της, τα οποία εξερχομένη από την γούρναν είχε φορέσει και τα έριψε μέσα στο καλάθι, άρχισε να αναριχάται ελαφρά πατούσα, ανυπόδητη, με το καλάθι της περί των αριστερών αγκώνα, με το ραβδί της εις την χείρα την δεξιάν, των κρυμνών των ανοφερή, όπου μόνον τα ολίγα ερήφια, όσα ήσαν μεταξύ των προβάτων του Λυρίγκου, θα ήταν δύνατο να αναρριχηθώσει. Με το λίγα δευτερόλεπτα, αφού ανήλθεν εις ύψος ολίγων οργιών, εκρύπτε το όπισθεν του πρώτου προέχοντος βράχου και γίνε το άφαντη. Ευθύς κατόπιν οι δύο χωροφύλακες, ήτινες δια να φθάσουν έως το μέρος όπου ευρίσκεται ο βοσκός, ή το ανάγκη να χαμηλώσουν και διέλθουν το ρεύμα, μεταξύ της πυκνής λόχμης, και την περίσταση ταύτην είχε να επωφεληθεί όπως φύγει η Φραγκογιαννού, έφτασαν πλησίον του Λυρίγκου. Ο βοσκός εντωμεταξύ εκοίταζε τα εγωπρόβατά του, τα εφώναζε. «Τίβι, τίβι, Όι, όι. Προσπάθησε να τα συμμαζέψει και να τα φέρει προς τον Ανίφορ, για να τα οδηγήσει προς την ράχη της, την Μενσυμβρινή, όπου ευρίσκε το ιστάνι του. Οι δύο άνδρες εχαιρέτησαν τον Λυρίγκον. Ή τα τον ρώτησαν αν είδε εκείνη την παλιογυναίκα, πώς τη λένε τη Φραγκογιανού. Ο Λυρίγκος είπε όχι. Ο ίς των χωροφυλάκων ύβρισε τον Βοσκόν. «Ψέματα λες, εγώ την είδα». Ούτως επέμεναν ότι είχεν ειδεί τον ίσκιον, τον διακαμόν ή το διάνεμα, καθώς έλεγε, της γραίας, να αναριχάται ως γάτα εις το ύψος του κρυμνού. Ο άλλος δεν είχεν ειδεί ούτε ισχυρίζεται τίποτε. Ο πρώτος με τα τσαρούχια του εδοκίμασε να αναριχηθεί εις τον βράχον. Αλλά με τα τρία βήματα κατεκρυμνίστηκε και έπεσε, κτυπήσας ελαφρώς εις το γόνι. Εκεί όπου είχε αναβεί Φραγκογιανού, ήταν το βουνόν του Κουρούπι, βορεινόν, βραχώδες, απάτητον, και του πόδας του εφήλη και έπλητε το κύμα του πελάγους. Η θέα ενήγετο προς την ακτήν της Μακεδονίας, τη Χαλκιδικήν και τον Μέγαν Άθωνα. Η θέση όπου έφτασε η καταδιωκωμένη γυνή εκαλείτο το κοχύλι. Ανθρώπινος πους σπανίως επάτη εκεί. Μόνον όταν απεπλανάτο ή ευραχώνετο καμία αιγίδα, τότε κανείς βοσκός έριψο κινδύνευε να ανέλθει προς την άβατον εκείνην σκοπιάν. Η Φραγκογιανού ανεκάλυψε μικρόν σπήλαιον, όλων ανοιχτών εις την θέα του πελάγους, το οποίον είδε το κυρίως κοχύλι, και κάθισε ανέτος εις την χιβάδα εκείνη. Ήτο σχεδόν βεβαία ότι οι διώκτετης δεν θα την έφθανον εκεί. Εάν τυχόν κανείς από αυτούς ή το τόσον μάνας γιος, ώστε να αποφασίσει και να κατορθώσει να αναρριχηθεί στον βράχον, αυτή είχε ετοίμην και την υποχώρηση. Εγνώριζεν εν άλλο μονοπάτι, έσωθεν της διπλής κορυφής του Πετρόδους βουνού, σχίζουν εις δύο τα συστάδας των βράχων, το οποίον, γνωστόν εις μόνους τους εγωβοσκούς των μερών τούτων, έφερε κατευθείαν εις τας μάνδρας και τας κατοικίας των. Εκάθισαν εις την κόγχην του βράχου, κάτω από τους πόδας της έχουσα την βοήν και την μελωδία των κυμάτων, και άνω της κεφαλής της ήκουε την κλαγκίν των αετών και τους κρογμούς του ιέρακος. Καθώς υπλώθη νύκτα, εφεγκοβόλησαν από άστρα το αχανές στερέωμα, και ο αείρο ευώδης θα ήταν ικανός να βαλσαμώσει και αυτά της γυναικός ταύτης τα πάθια. Το κοχυλοειδές άντρον ή το μόνον ως τρία μπόγια άνω από το κύμα. Αλοβράχος έως κάτω, ή το τόσον κάθετος, ώστε αδύνατον ή το βρωτός ανήρ να ανέλθει ή να κατέλθει. Ή το θέσεις καλή, μόνον δια να πέσει της εις την θάλασσα να πνιγεί, εάν το είχε να αποφασίσει. Η γραία έβγαλε από το καλάθι της τα ολίγα παξιμάδια, όσα της είχαν μείνει, ελέας και τυρίων, και εδείπνησε. Ευτυχώς το φλασκί της ή το γεμάτο νερό, επειδή το δειλινόν το είχε γεμίσει από την γούρναν. Έκλεισε τα όματα και ήρχισε να αναναρίζεται μόνη της, υποψιθυρίζουσα ένα τραγούδι ως αν μυρολόγη, αλλά δεν είχε ύπνον. Επανήλθουν πάλι και της έστησαν πολιορκίαν οι φόβοι και τα φαντάσματα. Τον κλαθμυρισμόν εκείνων του νηπίου τον ήκουε συχνά μέσα της, βαθιά στα σωθικά της. Το μυστηριώδες του το κλάβμα ματέως εδοκίμαζε να κατασυγάσει με το άσμα το παραπονετικών και ρεμβόδες, το οποίον υπεψιθύριζε. «Μανούλα μου, ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω, του ριζικού μου από μακριά την πόρτα να γναντέψω, στο σκοτεινό βασίλειο της μοίρας να πατήσω, και εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω». Της ήλθαν εις το νουν ότι ίσως οι τακτικοί να την εκυνήγουν και τη νύχτα ακόμη. Εάν αυτοί ανήρχονται επάνω εις τα μανδριά των βοσκών και έμεναν εκεί να διανυκτερεύσουν, μήπως δεν είχαν χλωρίν μυζήθραν οι βοσκοί, ή μήπως δεν είχαν γάλα και στρογγυλιάτα, ή ακόμα και κότες διαστραγκάλισμα και ψήσιμων εις πρόχειρον ξυλίνιν σούβλαν. Εάν τυχόν κανείς από τους βοσκούς αγελάτο και δείκνυνε στους χωροφύλακας το μέσα μονοπάτι, τότε η αποχώρησή της δεν θα εκόπτετο. Και ήτο απείρως δυσκολότερο να καταβεί οπόθεν ανέβει, εκτός αν έγινε το πτερό που σκέφευγε. Είχε μέγα ενδιαφέρον να εμάνθανε τι του είπαν του Λυρίγκου οι δύο τακτικοί και τι αυτός είπε. Το καλύβι του Λυρίγκου το εγνώριζε, ήταν επάνω στη ράχη, όπισθεν του βουνού, και απήχεν ως 20 λεπτά της ώρας. Τώρα βέβαια ο Λυρίγκος θα είχε μάθει το διατί αυτή κατεδιώκετο να συλληφθεί και δια ποιαν πράξην κατηγορείτο. Και με τι μούτρα να παρουσιαστεί τότε στο καλύβι αυτή. Αλλά πιθανόν ο ίδιος να μην εκοιμάται στο καλύβι, αλλά μάλλον εις τη μάνδραν της αγέλης του ή της θα ευρίσκε το εκεί κάπου, όχι πολύ μακράν. Τότε αυτή θα έβρισκε τας δύο γυναίκας, την Λεχό και την μητέρα της, θα τας εξάφνιζε. Τι να κάνει, ποια απόφαση να λάβει. Απεναρκώθη και χωρίς να κοιμάται εντελώς, ονειρεύεται. Της εφάνει ότι ευρίσκεται αλλού, εις άλλων τόπων. Σημάει στον Αεγιάννην των Κρυφών, εκείνον των Άγιων ως της εγιάτρευε τους κρυφούς πόνους και δέχεται την εξαγόρευση των κρυφών αμαρτιών. Εκεί έξαφνα ευρέθη. Αντίκριζε τον κήπον του περιβολά με την γυναίκα την κατάκλειστον εις την καλύβη, την άρρωστην. Έβλεπε την θύραν του φραγμένου κήπου, το πηγάδι, την στέρναν, το μάγκανον. Ήκουσεν ευκρινώς να εξέρχεται από την στέρναν μια βαθία, πολύ βαθία, αλόκοτος βοή. Εταράσεται το νερό της στέρνας με παφλασμόν τρικυμίας. Εφώναζε και σχεδόν ομίλη ως άνθρωπος. Αυτή διέκρινεν εναργώς την λέξη την οποία επρόφερε το λαλούν εκείνων νερών. Φώνησα. Φώνησα. Ανετινάχθη φρίσουσα. Εξύπνησε. Και διατύπωσε προς εαυτήν ως εις παραμίλημα πυρετού μίαν αλόκοτον ερώτηση. Τάχα το αίμα το πνιγμένο φωνάζει, όπως και το αίμα που χύθηκε. Ήταν ευθύς συνήλθενη σε αυτήν. Εδοκίμασε πάλι να προφέρει τις προσευχής τα καταπραϊντικά λόγια. Κύριε Ιησού. Την ιδία στιγμή ανεπόλυσε τα λησμονημένα λόγια ενός τροπαρίου, το οποίο είχε ακούσει πολλάς φοράς στην νεότητά της, να ψάλει ένας γέρον ιερεύς. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε. Τότε ευθύς της ήλθε πάλιν ο ύπνος, βαθύς και διαρκέστερος. Και τότε ονειρεύθη η Ιωνή ότι επαναέζει όλη την περασμένη ζωή της. Και παραδόξως, μέσα εις τον ύπνο της, έβλεπε τα επίλοιπα εκ των ονείρων της παρελθούσης ημέρας. Έβλεπε όχι πλέον ότι υπανδρεύεται ή επρικίζεται, αλλά ότι εγένα. Και της εφάνει ότι είχε και τα τρεις κόρας της συγχρόνως, την Δελχαρό, την Αμέρσαν και την Κρινιό, μικράς, σχεδόν ομήλικας, ως να ήσαν τρίδυμοι. Ότι ετρείς, κρατούμενε εκ των χειρών, ήσταν το έμπροσθέν της και της εζήτουν θοπίας, ασπασμούς και φιλεύματα. Εύνης, τα πρόσωπά των, αλλιοθέντα, δεν ομοίαζαν πλέον ως των τριών θυγατέρων της, αλλά προσέλαβαν όλους τους χαρακτήρες των τριών εκείνων κορασίων, των πνιγμένων, και ως κομβολόγιον εκρεμάστησαν εύνης από τον λαιμόν της. «Εγώ είμαι η ματούλα», έλεγε η μία. «Κι εγώ είμαι η Μιλσούδα, η Μικλή», εψέλιζαν οι άλλοι. «Κι εγώ είμαι η Ξενούλα», έλεγε η τρίτη. «Φίλησέ μας, πάρε μας, εμείς τα κορίτσια σου. Εσύ μας γέννησες, μας έκαμες». «Μας γέννησες στον άλλο κόσμο», επρόσθεσε σαρκαστικός η Ξενούλα. «Χόρεψέ μας, δώσε μας μαμ, κάνε μας νάνι, τραγούδα μας, καμάρωσέ μας». Ω, αλήθεια, τι σε φαίνεται τόσο φυσικό το πράγμα. Αυτέ τρεις μικρέ κορασίδες ήσαν τα τέκνα της. Ο οποίος ορμαθός, έμψυχος, ανθρώπινος, νεκρωμένος, βαρύς από το είδωρ, αφρισμένος. Πώς θα αντίχαινε η γραία χαδούλα να φέρει εις όλων των καιρών όλων των φρικώδη τούτων ορμαθών κρεμασμένων από τον τράχυλόν της. Εξύπνησε παραλογισμένη, φρύσουσα. Εσηκώθη, επήρε το ραβδί της, το καλάθι της και απεφάσισε να φύγει εκείθεν. Εδώ εις την κύλιν χιβάδα του βράχου, εις την βοήν του ερήμου Αιγιαλού, υπήρχουν πολλά φαντάσματα. Ο τόπος ήταν στοιχειωμένος. Ας φύγω κι από εδώ. Πάραυτα επανήλθον εις το νου της οι λογισμοί της οι άλλοι, οι θετικότεροι. Εάν τυχόν οι δύο χωροφύλακες είχαν ανακαλύψει το κρυφό μονοπάτι, το καλύτερον ήταν να τρέξει πρώτου κινδύνου. Και αν τους συνήντα καθοδόν, πιθανόν να έβρισκε διέξοδον όπισθεν της εστάδος των βράχων. Χειρότερον δε θα ήταν αν την απέκλειαν εδώ εις αυτήν τη στενούραν, εις το κοχύλι. Έτρεξε τον δρομίσκον τον αναφερή, εις την Αστροφενγιάν, ανάμεσα εις τους βράχους, και μετά η μίσιαν ώραν έφτασε αστμένουσα εις τον οικίσκον του Λυρίγκου. Εστάθη διαναλάβει αναπνοήν, ήτα έκρουσε την θύραν. Περί ενός μόνο ήτο βεβαία, ότι οι δύο τακτικοί ευρίσκονται παντού αλλού, αλλά όχι σε αυτό το καλύβι, όπου υπήρχε υγιεινή λεχό με την συντροφία της μητρός της. Εάν έμειναν τη νύχτα εις των βουνών, θα ευρίσκονται εις ένα από τα μανδριά των ποιμνίων. Η γραία, η πενθερά του Λυρίγκου, ή της δεν είχε ύπνο να κοιμηθεί, όπως δεν εκοιμάτω και η Φραγκογιανού προημερών, όταν εσυντρόφευε την λεχό, την κόρη της, εσηκώθηκε και ρώτησε. «Ποιος είναι?» «Με στη Λογιάννης», απήντησαν έξωθεν της κλειστής θύρας η χαδούλα, χωρίς να είπε το όνομά της, «για να κάνω γιατρικά της λεχόνας». «Τέτοιαν ώρα». «Δεν μπόρεσα νωρίτερα να έρθω». «Πού τον ήβρες?» «Κάτω στο λεχούνι, στο ρέμα». Η γραία απέσυρε τον μοχλόν και ίνιξε την θύραν. «Αυτοί δεν ξέρουν τίποτε», εσκέφθηκα θε αυτήν η Φραγκογιανού. «Σε αυτές περνάει η μπουγιά μου ακόμα». Άμα επάτησε τον πόδα μέσα και άρχισε να φέρεται ως οικοκυρά. Εις το φως του κανδυλίου, του καίοντος εμπρός εις εν παλαιόν εικόνισμα, τρίπτυχον φέρον τον Χριστόν εν το μέσο και διαφόρους Αγίους εις τας δύο πτέρυγας, επήγε κατευθείαν εις την εστίαν, σημάει στην στρωμνή της λεχούς, επί του δαπέδου. Εδοκίμασε την φωτιά και είδε ότι ήταν μισοσβισμένη. Επήρε ξυλάρια και ξηρόκλαδα από ένα σωρόν παρά την γωνία, έριψε ολίγα εις την εστίαν, εφύσισε και εξάναψε την φλόγα. Έλαβεν ένα ημβρίκι, το οποίο ευρίσκεται επί της εστίας. Το εγέμισε νερόν, έψαξε στο καλάθι της, επήρε δύο ή τρία κλωναράκια βοτάνων, τα έριψε μέσα και έβαλε το αγγείον εις το πυρ. Ήτα νεύουσα προς το μέρος της λεχόνας, είπε σιγά εις την γραία. «Μην την ξυπνάς, σαν ξυπνήσει, ύστερα να το πιει αυτό». Η γυνή απήντησε δια νεύματος. Η Φραγκογιανού εξεκολούθη να φυσά το πυρ. Η γραία ένα μηχανία επεθύμει να την ερωτήσει και πάλιν πώς ευρέθη εκεί τη αυτήν ώραν, αλλά δεν ετόλμα. Η κόρη της έκαμνε κακή λεχοσιά και εφοβεί το μην εξυπνήσει έξαφνα και θορυβηθεί. Το θυγάτριον, μικρόν ράκος δύο ημερών ζωής, το οποίον είχε ενέλθει και αυτό εις τον κόσμον, διαμαρτίας και βάσανα, εκοιμάτω εις την κοιτίδα του. Αλλά η αναπνοή του ήτο δύσκολος, κυκούετο εν μέσω της σιωπής. Από καιρού εις καιρών, όταν το φύσιμά του εγίνε το οποσούν σφοδρότερον και το βρέφος εφαίνεται έτοιμο να ξυπνήσει και να φωνάξει, η μάμη το ενανούριζε διέ ενός μονοσύλλαβου. Κι. Εφαίνεται δε το όντι η συλλαβή αυτή, ή της φαίνεται να είναι η πρώτη συλλαβή του κοιμήσου, ή αυτή η ρίζα του κύμε, εφαίνεται λέγω πολλάκις επαναλαμβανωμένη να εξασκεί παράδοξον υποβολήν και γοητεία. Η ώρα παρήρχεται. Είχαν λαλήσει ήδη δύο φοράς τα ορνήθια. Η πουλια είχεν υπερβεί προπολού το μεσουράνημα. Από την αντικρινή κορυφή της ράχης, όπου ήσαν άλλα καλύβια κατοικούμενα από τα οικογενείας βοσκών, οικούστησαν με μακρισμένα λαλήματα. Η στάφτα απήντησε ευθύς το λάλημα των πετινών από τον ορνηθώνα του καλυβιού του Λυρίγκου. Η λεχόνα εξύπνησε. Η μάνα της έδωκε να πει το φάρμακο, το οποίο είχε παρασκευάσει η Φραγκογιανού. «Κουράγιο, κοπέλα», είπε αυτή με πραία φωνή. «Πού βρέθηκες εδώ», είπε η λεχόνα. Την εκείταζε με απορία και δυσκολεύεται να την αναγνωρίσει. «Ο Θεός με έστειλε», είπε με τα πεπιθήσεως η Γιανού. «Καλά που ήρθες», δήλωσε τότε και η Γραία. «Το όντι, αυτή, αν και είχε παραξενευθεί καταρχάς, εσκέφθηκε αν γνώρισαν ότι η παρουσία της Γιανούς ήταν μια παρηγορία εις την μοναξία των».